umbro de oro. Iam antaue mausagiulo iris al granda cisterno, cae hazarde vidis umbron de oro en la aquo fundo. Lido criis, che trovigas oro en la aquo. Li tui ennacvigis, cae ecfosis en la slimo por trovi la oron. Sed anstatau gin trovi, li lacigis de tio cae devis eo iri por riposi. Sed ciam la aquo reclarigis, la ora ombro denove aperis en la aquo. Li do denove ennacvigis por daurigi la serciadon, cae ci foie ancorau trovis nenion. Tiam lia patro venis al li. Vidinte tion, li demandis la filon. Cion vi faras, che vi estas tie olatsa? La filo respondis. Estas oro en la aquo fundo. Mi ennacvigis cae sercis gin en la slimo, sed trovis nenion gis mia eo cerpigio. Pri rigardinte la ombron en la aquo fundo, la patro exsis, che la oro estas sur arbo, cae nur gia ombro respeguligis en la aquo. Lido diris alla filo, compreneble birdo portis gin sur la arbon. La filo do grimpis sur la arbon laulia propono, cae vere trovis la oron.